Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. В ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто чує нас в ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І сьогодні в нашій студії гостем Дмитро Геннадійович Грищук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Національно-наукового інституту менеджменту і психології, а також старший служитель християнської громади Церкви Христової місто Сховище. Докладніше в нашій розмові Дмитро Геннадійович розкаже про себе. Вітаємо, Дмитро Геннадійович.
Вітаю вас і вітаю, шановні слухачі, глядачі. Слава Ісусу Христу! Я дуже радий такій можливості з вами зустрітися і провести цей час в такому духовному спілкуванні і про життя християнське, і, зокрема, моє життя, і той шлях духовний, який я проходжу в цьому житті, і як я можу служити в цьому суспільстві і в церкві.
Як почався ваш шлях? Де хто ріс в такому середовищі, в родині християн, і з дитинства був в церкві, чув псалми, читав Біблію, навіть на ніч замість казок йому розказували історії з життя Ісуса, з Євангелії. А хтось прийшов до усвідомлення своєї потреби в Бозі, в церкві, через потрясіння. Як це було з вами?
Шлях до Бога у мене був такий цікавий. Мої батьки розказували мені, що коли мене хрестили в церкві, то священик, він після того, як віддавав мене, чи там спілкувався після охрещення з батьками, він запитав моє ім'я і сказав, як мене звати. Вони сказали, це Дмитро його звуть, і його теж звали Дмитро, Дмитрій. І він сказав, о, це буде людина Божа. Таке було собі пророцтво про моє життя. І якщо можна казати вже про ті роки, як давні роки, то це було 94-й рік у Донецьк. Ви знаєте, що перша половина 90-х років в Україні були такі суви суспільні, політичні, і зламалися ці стіни між Україною та світом. І приїхала велика команда місіонерів з Сполучених Штатів Америки, і протягом півтора тижня вони проповідували Євангелія. Вони відкрили громади майже у кожному районі міста Донецька. Це рух Церкви Христової за відновлення простої новозавітної церкви. І охрестили протягом цього часу більш ніж 1500 людей. Я був один з них, з тих, хто прийшов. Ще 14 років мені було. Я вже цікавився і Словом Божим до цього, і читав Новий Заповіт, і шукав Бога, він знайшов мене.
А з чого ця цікавість у 14-річного хлопця виникла? Це була якась тоді суперкнига, йшла там, дехто дивився мультфільм з біблійними історіями, в когось був друг, чи хтось однокласник, який щось розповів.
Абсолютно вірно, це була суперкнига. Це була по телебаченню, по першому українському каналу йшла суперкнига, ще старий варіант. Я написав їм листа просто так. Це був мій перший лист, як я власноруч написав, кудись там відправив, і за два тижні отримав сам особисто відповідь. Це мене дуже вразило. Вони надіслали мені книжки, брошурки, я читав це, дуже цим цікавився. Потім у мене з'явився друг, який ходив до церкви, і таким чином він теж зіграв свою роль в тому, щоб я все більш так докладніше зацікавився духовним життям і пошуками Бога.
Дмитро Геннадійович, а як ваше оточення, батьки, ну, для 14-го хлопця, перш за все, це сім'я, батьки, дідусі, бабусі, якщо були там, поставилися до такого зацікавлення релігійністю або побожністю?
Ну, ви знаєте, вони мали Бога в душі, як і майже більшість наших громадян, і вони не були релігійними людьми. І спершу це було таке вороже ставлення. А в той рік, коли я охрестився і став ходити активно до церкви, в той рік моя мама, вона дуже важко захворіла. І вони зробили такий, ну, такий умовивід про те, що це Бог наказує нашу родину за те, що ми передали там віру наших пращурів, віру наших батьків. І вони запретили мені ходити до церкви навіть півроку. Десь півроку були такі домашні гоніння, вони викидали літературу, вони дуже ворожили, скептично ставилися до моїх контактів з віруючими людьми. А потім, через цей час, коли вони побачили, що я ще читаю, що я все ж таки цікавлюсь тим, вони сказали такі теж пророчі слова. Пам'ятаєте, як в Святому Письмі написано, якщо це від Бога ти будеш ходити, ми тобі ніяк не можемо завадити. Якщо це не від Бога, ти сам бросиш. І вони сказали, ну, ходи, а ми подивимося, як буде далі.
Дмитре, ваша українська, ви почали її вчити вже після 14-го року, після того, як...
Серйозно, після 14-го року. Я сам з Донецька, і ви розумієте, що в Донецьку не було ані часу, ані приводу вивчати українську мову.
Немає україномовного оточення, то навіщо її вчити?
Так, я згоден. І це було два фактори. Перше, це 14-й рік, коли я приїхав, і я відчув, що я маю знати українську мову більше, ніж я знав до того. А другий фактор – те, що я писав кандидатську дисертацію і обробляв дуже багато літератури, багато джерел українською мовою, це мені теж допомогло. Тобто навчання мені теж цьому сприяло.
До Києва ви з самотужки якось вибиралися? Чи це було якось організовано разом з чи церквою, чи інститутом? От ваш переїзд.
Спершу приїхала моя родина. Вона приїхала до табору переселенців, який був у місті Коростишів, Житомирська область. Там було таке велике поселення переселенців з Донбасу. Потім приїхала наша громада. Невеличко у нас була громада. Ми буквально за 2 місяці до початку війни ми почали збори нашої громади. Це було десь осіб 10. І ми зробили все те, що вони виїхали благополучно. Це був травень-червень 14-го року, і вони теж, багато з них, оселилися в Коростишеві, в цьому таборі. Я ще залишався до кінця липня у Донецьку, і коли я там ще був, я був таким учасником Молотовного Майдану, я думаю, ви чули про такий, це було молотовне кожноденне стояння за мир в Україні, за мир у місті Донецьку. І я, чесно кажучи, від'їжджав на 2 тижні, тому що ми проводили табір. І наша організація проводила табір. У мене були тверді наміри повернутися в Донець, щоб там служити людям, особливо в тих умовах. Але, на жаль, потім я побачив, що це вже неможливо, і що я буду більш ефективним в допомозі людям тут на цьому боці. І я вирішив залишитися. І ми потім ж з Коростишева приїхали у Київ і тут поселилися.
Тобто можна сказати, що за ті 2 тижні, поки тривав табір, відбувалися такі події, які показали, що все змінилося?
Так, абсолютно. По-перше, зупинились сполучення між окупованою територією та Україною через залізничне, через поїзди. Почалися активні бойові дії, розігнали офіційно то молитовне стояння. Почали закриватися банки, тобто вся система фінансова, а це була можливість нам допомагати людям в нужді через те, що ми надсилали гроші або купували якийсь товар, людям роздавали їжу, ліки. Все це було блоковане, і ми побачили, що це унеможливлює наше служіння, нашу допомогу людям.
Дмитро Геннадійовичу, а от у мене таке чомусь склалося враження, можливо, воно хибне, ви мене поправите, що більш літні люди, такі вже зрілі, от в основному вони залишилися там, а молодь, може, сім'ї з малими дітьми і взагалі молодь, студентство виїхало. Які ваші спостереження? Адже в спільнотах були і молодь, і люди середнього віку вже з дітьми, і старші люди, вже дідусі, бабусі, можна сказати.
Так, я скажу, що від війни тікали усі люди, особливо 14-15 рік, коли були активні бойові дії, і ми допомагали людям евакуюватися, і допомагали людям і ковдрами, і знов-таки їжею, і ліками. А літні люди, більшість, я з вами погоджуюся в тому сенсі, що більшість літніх людей вони повернулися до Донецька або до інших окупованих територій, коли вже такий накал спав у військових діях. Так? Чому? Тому що насправді їм дуже важко адаптуватися до нового життя і місце для проживання. І все ж таки ми ж розуміємо, що літні люди досить такі консервативні. Так? А молодь, вона розуміє, що у неї ще є майбутнє. І що тут в Україні є перспектива і от мати освіту, отримувати освіту і виїжджати за кордон. І тут є більше суспільних і соціальних можливостей зараз. І багато молоді не повернулися. І я знаю, зараз все більше молоді від'їжджають знов з таких окупованих територій.
Дмитро Геннадійович, у вас книжка перед вами. Ви її принесли, от і я. Ну, знаєте, як кажуть, якщо рушниця висить, то принаймні в третьому акті вона має вистрілити. Може, хай ця рушниця вистрілить раніше. Що це за книга і чому ви принесли її з собою на інтерв'ю?
Так, дуже дякую, що ви це замітили. Я хотів подарувати вашому радіо ці дві такі книжечки за моїм авторством. Це такі навчальні посібники, навчально-методичні посібники по духовно-патріотичному вихованню дітей і молоді. Ми використовуємо ці посібники у роботі наших молодіжних клубів, які у нас діють в Україні, для того, щоб у позаурочний час, у позашкільний час зустрічатися, проводити час з підлітками та молоддю в форматі клубів, молодіжних клубів. І один із наших напрямів – це таке освітня програма, просвітницька діяльність. І тут за історію України, це перший такий козацький часопис, це перший том, це історія козацької України давнини. А другий том – це вже кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, і ми по персоналіях проходимось. З цих персоналій ми потім вивчаємо якісь риси характеру і якісь дуже важливі суспільні теми піднімаємо з нашою молоддю, щоб посприяти їх формуванню їх і духовності, і громадянськості, і патріотизму, і таких необхідних сьогодні для України чеснот. І тому я хочу вам подарувати і залишити у вашій студії, і при нагоді, може, колись вони ще раз вистрілять.
Дякуємо. Так, історія, коли читаєш там Плутарха, чи ще якихось стародавніх істориків, та навіть Біблію, вона вся побудована дійсно на людських долях. Ти знайомишся з людиною і виходить, що через Авраама, Ісаака, Якова і так далі, ти, читаючи Біблію, знайомишся з тим, як люди жили в ті часи, які були стосунки, що з ними, такі пригоди відбувалися, як змінювався характер, якісь виклики і так далі. Тому, да, це, я думаю, це цікава форма і це. Давайте трохи з вами пофілософствуємо. От ви сказали духовно-патріотичне виховання. І є люди, для яких ці два слова, вони в певному антагонізмі. От останнім часом, за останні 6 років, це часто доводилося чути. Тобто, духовність – це щось таке небесне, це неземне, це, яка спільність у духовності з патріотизмом. Патріотизм – це від слова патрос, це тато, батько, це батьківщина або батьківщина. І ми не маємо громадянства на землі, начебто наше громадянство на небі. А ви все ж таки сказали ці слова разом вжили, духовно-патріотичне.
Я згоден з вами, що це питання дискусійне, особливо зараз в межах духовних діячів, духовних лідерів, християн, віруючих людей. Я вам скажу чесно, що навіть зараз серед людей світських вони більш швидше сприймають вже поняття духовності. Зараз йде переосмислення цього поняття. Ви пам'ятаєте, що за радянські часи духовність, що це було, як це подавали духовність?
Кодекс строїтеля комунізму,
моральний кодекс. І плюс до того ще було освіченість. Любов ходити по театрах, по музеях, розбиратися у живопису. Казали, це духовна людина. А ми знаємо і ми розуміємо, що це була частина такої радянської пропаганди. Тому що ради, вони, по-перше, вигубили все священство, все духовенство в свої часи, і потім вигубили все інтелігентство. І потім вони таке ж зробили таке штучне поняття, як духовність. і назвали духовністю інтелігентність. Я переконаний, що освіченість, що вміння, естетичність, так, вміння розбиратися в музейній справі, в живопису, це є інтелігентність від слова intelligent. Так, це розум, освіченість, а вже духовність, spirituality, spiritual, це вже дух. І це, безумовно, вже стосується наших глибинних квалій, які є, і це, безумовно, має духовне, божественне, божественне такі коріння. І, ви знаєте, зараз у науці, я вивчаю цю проблему, досліджую, в науці вже більше людей до цього схиляються. І знані науковці, психологи, педагоги, вони кажуть, що духовність – це є все ж таки, що пов'язано з чимось божественним. А от у церкві проблема з патріотизмом, на жаль, ще залишається, і ви абсолютно вірно підкреслили, поставили акцент на з того, що нібито у християн немає батьківщини. І як один із отців церкви казав, що ми небожителі, так? І я пам'ятаю лист до Филип'ян апостола Павла в 3 розділі, він каже, що російською мовою наше жительство на небесах. Грецькою там можна перекласти буквально наша батьківщина на небесах. Це все зрозуміло, але треба, по-перше, Филип'ян читати у контексті тих людей, які дуже були гордими за те, що вони там були римлянами і жили в Филип'ї, це була колонія римська. І мені здається, що цей патріотизм, він абсолютно ніяк не антагоністичне християнство, тому що яка є основ християнства? Основ християнства є одна з основ християнства – це є родина. Патрос, батьки, отець, а поважай отця і матір свою – це одна з 10 заповідей. Люби жінку свою, як Христос возлюбив церкву. Ми бачимо у Святому Письмі ознаки патріотизму, які я можу показати, по-перше, своїй родині, по-друге, своїй церкві, своїй територіальній громаді, в якій я служу Господу, щоб служити цій громаді. І тому, мені здається, при більш такому серйозному вивченні цієї проблеми, при діалозі, який може вже триває серед віруючих людей, ми можемо все ж таки дійти до, ну, мені здається, до чогось такого серединного Божого. Я абсолютно розумію, я розумію, що багато людей патріотизм навіть, як вони собі уявляють, як крайні прояви, крайнощі. І мені здається, що християни, бачачи ці крайні крайнощі, як це може бути якісь
ненависть когось,
шовінізм, це може бути якісь крайні такі суспільні так проблеми, і вони можуть це, дивлячись на це, вони кажуть, хай взагалі цього навіть поняття не буде серед нас. Але мені здається, що Слово Боже про це каже, і ми можемо знайти в ньому дуже багато матеріалу по цій тематиці.
Так, певно, ми сьогодні згадували про Павла. Він говорив, що я фарисей, син фарисея, я юдей, я від отців з чистим сумлінням служу Богові, значить, намагався виконувати закон, наш народ. І навіть в посланні до римлян він багато пише про те, що великі преференції є у народа, якому було дано священне писання, пророцтво про Машіаха, про Христа і так далі. Тобто він цього не зрікався і підкреслював, що юдеєві перше, а потім і геленові. Навіть так писав. Хтось може і це не зрозуміти, а чому, власне, таке виділення і так далі. Ми сказали про духовність і патріотизм, про духовність і культурність, от що була певна підміна, але хтось скаже, ну, такі грані, ну, наприклад, є ж там Мікеланджело Буонаротті, є ця от християнська, ну, Європа ж і підвалини культури все одно християнські, це католицька церква, і знати ці символи, вміти їх читати, розшифровувати, і і пов'язувати разом з тим між собою в одну гармонійну картину. Чи це не є от духовність? Зрозуміло, що в Радянському Союзі, можливо, одиниці були, хто там міг пройти по Ермітажам чи Третьяковську галерею і розповісти про всі духовні сенси робіт художників, які творили ще до Радянського Союзу.
Ви знаєте, християнство, воно зламало хребет Римській імперії. І тому я абсолютно не здивований і з вами згодний про те, що християнство внесло великий вклад в культуру, в цілу цивілізацію. Так? І його доробок важко переоцінити. Але ж мені здається, що духовність це той напрям, в якому формуються, по-перше, мої особистісні цінності, в якому формуються мої відношення у, як я кажу, в такому трьосторонньому світі. Це до самого себе, до оточуючих та до Бога. І я все ж таки би конкретизував би духовність як відносини до живих. Тобто для мене духовність це те, в чому розвиваються мої взаємовідносини з живим світом. А вже освіченість, культурність, інтелігентність це те, що показує мої відношення до культури, до історії, до тих понять, які мене оточують.
Дуже цікава модель, дякую, Дмитро Геннадійович. А мені чомусь на розум спала ще одна така модель, здається, до неї вдавався Володимир Соловйов, ну і не тільки він, напевно, він, можливо, і не перший, що для відчуття, для почуття відповідь або мова – це краса. Для волі – це добро, це етичність, моральність, це, можна сказати, самопожертва навіть в якихось ситуаціях, в крайніх випадках такої християнської любові, так? І для розуму, для інтелекту, для раціо це правда, це істина, це щось доказове, щось...
Так, абсолютно згоден.
Теж можна сказати, що мистецтво і от те, що є, так би мовити, культурністю, вмінням читати ці культурні коди, це стосується, мабуть, все ж таки, перш за все... Ну, якщо це живопис, там, так, музика, то це краса, це почуття. А от добро, воно дійсно от тільки тут і тепер. Це ставлення до людини, і це певний виклик своєму его. Ну, тобто, або мені, або, давайте чесно, всім, або навіть уже в крайньому випадку християнство такого зрілого, це я віддам і
так,
сорочку, як Христос скаже.
І ви пам'ятаєте, що якщо ми читаємо Новий Заповіт, якщо ми читаємо і Євангелія, і потім і книгу Дій апостольських, і потім листи, то дуже важко не побачити, що там акцент робиться на етику. Церква там етична. Вона не культурна, вона не живописна, вона не теологічна, не богословська навіть, вона етична. А етика, що це таке? Це відношення до людей. І акцент у тої простої, першої новозаповітної церкви, він завжди робився на відносини, навіть не так, як особистісний з самим собою, там є багато, але все ж таки на відносини із людьми, з оточуючими, так, і з Господом Богом.
Ну, і це практично, тому що кажуть, що в будь-якому суспільстві, в тогочасній Римській імперії були свої проблеми. Вони у України сьогодні є, інші проблеми є. Є певна упередженість, світ атомізується, сегментизується, ми якось себе відносимо до різних, ну там в Індії є там касти, варни, да, у нас щось інше, у нас там є схід і захід в Україні, там, наприклад, є, можливо, матеріальні якісь теж соціальні нерівності, оці всі щаблі, і це все заважає людям. Різний вік, в одній християнській спільноті є старші люди, вони жили в інших умовах, які їх формували, тепер є молоді люди. Як ви, як служитель церкви, все це бачите? І що, на вашу думку, сприяє примиренню? Адже Христос каже, я мир мій даю вам не так, як світ дає. Світ начебто нам багато всього дає, але разом з тим стільки конфліктів, які іноді навіть, здається, неможливо вирішити?
Ну, безумовно, я почну з любові. Любов – це основа. Але любов – це, як на мене, таке загальне поняття. Тому воно в собі містить декілька важливих моментів, якщо ми будемо ці моменти в нашому житті, так, в нашому і церковному житті, і суспільному житті, їх будемо включати, так, щоб вони діяли, та задіювати. Я думаю, що ця любов, вона буде працювати. Тобто любов – це як великий літак або велика яка машина, яку треба включити. А включення цієї любові, воно залежить від іноді дуже маленьких, але дуже важливих деталей. І один з таких важливих складників любові є діалог. Є діалог, є готовність слухати, є готовність усвідомлювати про те, що ти почути, і є готовність виказувати. І мені здається, що наявність такого діалогу є запорукою того, щоб всі ці, як ви акцентували, розбіжності, які можуть бути у нашому суспільстві, навіть у нашій церкві, ми їх можемо подолати просто діалогом. І ми бачимо знов таке Святе Письмо, як Бог веде діалог з людьми. Іноді таке здається, що Бог тільки каже, тільки говорить, тільки каже. Але візьмемо хоча б книгу Псалмів, де Бог дуже мало каже, а в основному каже хто? Людина. Або книга Йова. І ми бачимо, що Святе Письмо, воно вчить нас тому діалогу, щоб у нас було таке спілкування між людьми різного віку, між Сходом та Заходом, між віруючими різних конфесій, між освітянами і духовністю, між науковцями і простими обивателями людьми. І, користуючись нагодою, я хотів би сказати, що 20 березня у нас відбудеться такий діалог в університеті менеджменту освіти, буде проведена конференція, така міжнародна науково-практична конференція, і тема цієї конференції – це синергія освіти і духовності. Тобто синергія, що таке? Це діалог, це одна із ознак цієї синергії – це діалог. І ми будемо намагатися знайти ті точки взаємовпливу між освітою і духовністю. І мені здається, що це буде один із проявів тої християнської любові, про яку казав нам Ісус Христос. І я хотів би запросити всіх і слухачів, і глядачів. Я залишу контакти в студії. І, безумовно, я щиро запрошую вашу команду стати нашим таким інформаційним партнером. Я скажу, що, не відкриваючи всі карти, але скажу, що я хочу запропонувати декілька дуже важливих і цікавих проєктів на цій конференції. Це буде яка таке створення ініціативної такої групи. Якщо ви можете долучитися як інформаційний такий наш партнер в цих проєктах пошуку такого діалогу, але не просто діалогу зібратися, випити чаю, кави, розійтися, але діалогу дії для нашого суспільства, так, щоб люди змогли відчути і духовність, кому це потрібно, але й могли відзначити, що освіта теж дуже важлива. І я думаю, зі мною погодитися, що нашому духовенству сьогодні іноді бракує освіченості.
Освіта і релігія. Ну, під освітою ясно, що там десь науки як наукові дисципліни, які теж вимагають певної аскези. Ну, перший образ такий – це росіяний професор, людина, яка настільки занурена там в вищу математику чи ще щось там, в квантову механіку, якусь теорію, що забуває, що окуляри в нього на лобі і так далі. Тобто це такий карикатурна замальовка, але вона показує, що людина дійсно настільки от займається цим. І люди, які... До речі, наука, от саме слово наука, вона стала таким собі ну, кумиром для багатьох людей, які, до речі, від науки далекуваті, скажімо. От вчені довели. Ну,
британські вчені, так?
Ну, зараз британські, а колись радянські були. Неважливо, вчені. Наука доказала там, з одного боку. І люди науки, вони іноді дійсно підозріло ставляться до людей церковних, які говорять там про такі якась метафізика, тобто їм воно чуже. Це люди експерименту, люди якихось доведених фактів. От конкретно я можу все перевірити, поставити досліди якісь провести, от, і пересвідчитися, що в цьому підручнику ну, актуальна, нормальна інформація. А тут якісь речі, які перевірити, там, буття Бога, людина створена за його образом, за чиїм образом, в якому сенсі, взагалі, до чого все це. От, які ви бачите, ну, такі от основні пункти тертя, на що зосереджена ваша увага от в цих проєктах зі створення робочих груп і продовження діалогу?
Науці потрібна духовність, тому що зараз наука, вона змінює свою парадигму, вона змінює свій напрям від особистісного до ціннісного. Наука розуміє, що зараз світ вже на межі есхатологічному. Я б сказав, що зараз навіть вже більш розвивається таке есхатологічний підхід навіть у науці. Ми знаємо зараз, що коїться в світі з тим коронавірусом, ми бачимо, що коїться в наших школах і в нашому суспільстві. Тому наука все більше і більше останнім часом вона розуміє, що крім фактів, треба ще відчуття. Крім аргументів, які іноді, чесно кажучи, бувають підтягнуті за вуха навіть і в науці, потрібні цінності. І тому важливо для науковців, для освітян, особливо освітян, тому що ми звужуємо нашу групу до освітнього процесу, до процесу формування, навчання і виховання. А от духовності іноді не достає логічності, аналітичності, вміння синтезувати. Іноді духовність занадто емоційно, ніж раціонально. І я вірю в те, що ми маємо знайти отой баланс між рацію і емоцію в житті людини будь-якої, духовної чи людини, чи якогось науковця. І тому мені здається, що наука може дати що сьогодні церкві, що може дати людям віруючим, що може дати духовним діячам. Вона може дати то раціональне, чого релігія або духовність не мають за першу основу, за ціль. А як я вже казав до цього, а вже духовність може надати ціннісні орієнтири науці. І знов-таки я зараз в науці, я бачу, я досліджую це питання, все більше знаних науковців, вони розуміють, може, не конкретно Бога, як такого, як ми, християни, про це знаємо, такого Бога, який нам прийшов через Ісуса Христа, через Откровення, але вони погоджуються про якийсь розум. Але це перший, бодай, невеличкий крок, але все ж таки крок від матеріалізму до того ідеалізму і до пошуків Бога. І тут цей час, коли переосмислює наука своє ставлення до світу, церква може зіграти свою ключову роль і сказати: окей, а у нас є цей образ Бога, і ми можемо вас з цим образом познайомити. От давайте проведемо знов там зустріч, і ви нам розкажете, як там винайти, чи є життя на Марсі, а ми вам розкажемо, чи є вічне життя.
Скажіть, будь ласка, напевно, будуть, ну, неодмінно будуть якісь тертя. Ну, я з вами згоден, що людство якось досить довго оптимістично дивилося на свої раціоналістичні і такі інтелектуальні можливості, що ми от там розщепілі атом, да, маємо Чорнобиль, там Фукусіму і так далі, Хіросіму. І це стосується всього. І що цей оптимізм, він мало-помалу вщухає. Людина розирається навколо себе і говорить: так, напевно, це не ідеал, от як раніше говорили, безсторонній вчений, тобто у нього тільки пункт А, пункт Б, а це емоції не для нього, а от навіщо це, чи може, чи наука дійсно більше допомагає, чи в наших руках, як людей недосконалих, егоїстичних, вона нашкодить, тобто це як дати мавпі кулемет, скажімо так.
Так, так, і без цінностей наука може бути ворожою. Тобто ціннісний контекст, контент, ціннісний контекст, він все ж таки зробить науку більш з людським лицем. Ви знаєте, іноді ми можемо теж з вами чути про таке, що наука, особливо освіта, якщо звузити так це поняття освіти, вона дуже віддалена від реальності. Люди пишуть підручники, про які батьки в шоці, як вирішувати ці задачі в цих підручниках. І люди пишуть програми, які абсолютно неможливо в той час, у той момент розвитку дитини всі ці програми пройти. І самі навіть бувають педагоги на місцях в шоці від цих програм, так, від цих нормативів.
Але люди свої гроші заробили, вони написали ці програми.
І ви знаєте, що іноді здається таке, що наука, вона віддалена від реальності, але давайте будемо згодні про те, що люди в цьому світі кажуть, що і церква віддалена від реальності, бо сидять в своїх молитовних домах, в храмах, і вони не живуть тими проблемами, вони вже там на небесах.
Головою, принаймні, вже в небі,
так,
тільки
вже
ноги
на
землі.
Так, стоять. І мені здається, що якщо повернути науку, дати науці все ж таки більш людське обличчя, а церкві дати більш таке реалії, опинити їх в реаліях життя, ця синергія, та ця командна робота, вона може дуже класно зіграти на користь України, на користь нашої держави, нашого суспільства.
Блажені миротворці, з нами Дмитро Геннадійович Грищук, людина і церкви, і науки водночас, і людина, яка прагне, як там, всіх подружити, як от в мультику, який я в дитинстві бачу, робити якийсь спільний проект, на якому всі передружаться. Але от є така штука, як фундаменталізм. Мені здається, що люди світські, люди від науки, вони в це опруться, наприклад, ну, хтось там з християн каже, Біблія – Слово Боже. Людина проста, не церковна, не воцерковна, вона відкриває Біблію, читає там слова Ісуса з Євангелія, потім читає там, як Ісус Навин, інший Ісус, завойовував там Ханаан. І у неї, не стиковки. І хтось буде доводити, що все це рівноцінісне, от під однією політуркою слово одного Бога. От ці моменти. Або там, наприклад, з датами, там, теорія еволюції, скільки років Всесвіту, який вік Всесвіту, який вік планети Земля і так далі. От ці моменти також будуть підніматися. Як тут, чи можна помирити церкву з людьми науки?
По-перше, скажу, що коли мене запитують, як читати Біблію, з чого починати читати Біблію, я завжди кажу, не тільки не з книг буття. Починаю читати Біблію з Нового Заповіту. Мені дуже подобається Євангеліє від Марка. По-перше, воно саме коротке. По-друге, воно показує мені Христа в ділі, в справі. Там не так багато проповідей, як в інших Євангеліях. І там Христос, який діючий. А потім вже, кажу, вже починаю читати Новий Заповіт, Книгу Дій, а потім вже знаючи, то заради чого була вся Біблія написана, потім ти вже повертаєшся до буття, до левитів, до чисел, до повторення закону і так надалі. Мені здається, що тут наука може навіть і в цьому сенсі навіть допомогти тому фундаменталізмі, як ви абсолютно вірно підкреслили. Тому що наука дасть людині, суспільству, такі дуже важливі речі, як вміння аналізувати, бачити контекст, синтезувати, робити вірні, логічні, логічні речі і робити вірні, логічні висновки. Дуже часто, коли людина починає читати Святе Письмо, і вона або невмотивована як віруюча людина, або вона не може аналізувати цей текст, а Біблія все ж таки текст не дуже простий текст, це текст від Бога, і це вже до нього по-своєму треба відноситися. І мені здається, що саме такий інструментарій допоможе людині все розставити по поличках, все розставити по своїх місцях і віднайти місце Ісусу Навину, і віднайти місце там, де побували камінням, і віднайти місце любові, і віднайти місце любові до братів та сестер у громаді. Але це процес, в якому саме фундаментальні основи науки допоможуть людині вивчати Біблію. Це у церкві, у церковному середовищі дуже зараз такий залишається класичний метод читання Біблії, дедуктивний метод. Так. А що таке дедукція? Це ще наука. Це абсолютний логічний такий шлях, так, це алгоритм, як я читаю, як я інформацію розкидаю, розкладаю по поличках. Я думаю, тут наука навіть може допомогти.
Скажіть, будь ласка, Дмитре, а от фраза «Біблія як слово від Бога», от навіть, щоб далеко не ходити, взяти чотири Євангелія, які взяті були церквою за канон. Євангелія Марка дуже лаконічна, немає такої логічної кінцівки, взагалі воскреслий Ісус там не з'являється. Жінки перелякані, їм якийсь юнак каже, ідіть, скажіть, що він живий. І вони нікому нічого не говорять. Все, це кінець Євангелії Марка. Написано дійсно, вважається, що це перше Євангеліє з цих чотирьох, яке було створене. Потім на його взято було за основу тими, хто писав Євангеліє від Матвія і від Луки. Якщо ми з цим погоджуємося, це значить, що Матвій навряд чи був одним з 12 апостолів, тому що нелогічно, що безпосередньо близький друг, учень, візьме за основу книжку людини, яка навіть не ходила з Ісусом і не знала. Тобто, ясно, що це, швидше за все, псевдонім, або, можливо, автор використав якісь матеріали, які були записані Матвієм. Тому і Євангеліє так назвалося. Це вже інша людина. Тому в Євангелії від Марка учні не розуміють Ісуса до кінця майже. У них ожорсточені серця і так далі. Тобто він не зрозумілий навіть найближчими. От його трагедія. В Євангелії від Матвія вже про апостолів більш так написано не так різко. Уже воно більш систематизоване, там багато психології, логії окремо, акти окремо. Це писав явно єврей, там багато різних доказів зі Старого Заповіту, так звані тестимонії, якісь пророцтва і так далі. Потім третє Євангеліє від Луки, воно теж відрізняється дуже. Там інший фактаж Різдва з Матвієм, наприклад. І четверте Євангеліє взагалі, воно не синоптичне, воно дуже окремо від цих трьох. Що ж, власне, крім постаті Ісуса Христа, їх поєднує? І Ісус там представлений трохи відмінно, скажімо так.
І мені здається, це унікальність Євангелії, тому що ці Євангелії, ви абсолютно вірно підкреслили, що один писав єврей, а Євангеліє Луки – це взагалі особистісне Євангеліє, тобто воно написано для однієї людини. Так? Ми знаємо, це Теофіл, який був дуже знаний, це він займав дуже важливе, високе місце, так, у політикумі. А Євангеліє Марка, воно було написано латинянам, та римлянам, до римлян, до язичників. І в цьому є унікальність, тому що зроблені акценти для кожної групи людей. Мені, я завжди з цього приводу згадую, пам'ятаєте, це такий, я називаю це триптих притч Ісуса Христа. Притча про загублену вівцю, загублену драхму. Далі йде притча про невірного прибителя, потім притча про багатія та Лазара. От вони так ідуть. І що абсолютно різні притчі, Але їх поєднує те, що вони були сказані Ісусом Христом майже в той же час. Але я, коли я пояснюю ці притчі, я завжди пояснюю це з таким з допомогою свого пальця і повороту свого тіла, коли він каже до людей, які шукають Бога, він на них каже, може, це не так етично, але каже, що це для вас притча. Потім він повертається до своїх учнів і каже, що багатство будь-яким шляхом для Господа забираєте. І потім, в той же час після цього, він повертається до фарисеїв і їм каже свою притчу. І каже, щоб ви знали, що це таке, що така істина правда. Тому ці Євангелія унікальні тим, що кожна людина навіть сьогодні, і скептик, і релігійна людина, і людина з вищих щаблів, або там з якимось таким інтелектом, або людина навіть з якою такою містичністю, як це там Іван писав, та про логос, там філософський такий розмить. Кожна людина сьогодні може знайти Ісуса на своїй хвилі, на своїй волні. І це для мене це унікально. Було б дуже гірко, якщо б ми мали би Євангеліє одне й те ж саме, підписано різними людьми, і це був би підручник для 7-го класу, який по всій країні там уніфікований, і все, ми би читали, і ну, це було б для 7-го класу. А що з 8-м класом робити? Як, наприклад?
Скажіть, кажуть, що існували десятки Євангелій в перші століття. Ви особисто цікавились, можливо, якусь літературу читали. Чому все ж таки було залишено церквою для себе, для свого внутрішнього користання тільки 4 з них? Можливо, якісь були загублені ще в той час, в перші століття, або вже в 4-5, коли вже церква з гонимої перетворилась на державну церкву в Візантії. Зараз знайшли, там є знахідки, там, на Нагхамаді, там знайшли Євангеліє від Фоми, наприклад. Угу. Ну, там просто якісь сентенції, але вони і такі трохи іноді дивні, але відсотків на 80 вони співпадають з тими, які ми зустрічаємо в синоптичних Євангеліях. Ну, існувало і багато інших різних.
А мені здається, що я переконаний, що було написано більше книг у новому заповіті, книг, які б могли би бути прийнятими сьогоднішньою церквою. Це ми навіть і в листах до Коринтян, так ми можемо знайти, що було ще якихось 2 листа, які не дійшли до нас. Я думаю, що було набагато більше переказів про життя Ісуса Христа, які б ми б визнали, якби ми їх знали. Але тут можна згадати слова Євангелиста Івана, що було багато ще чого Ісус зробив, так він створив, але залишено тільки те, що достатньо для того, щоб знайти, винайти Бога в собі, у суспільстві і на небесах. І я перечитував деякі Євангелія, так звані апокрифічні Євангелія, і я розумію, чому церква не визнала та не визнає ці Євангелія. Як, наприклад, Євангелія від, вона здається, називається від ебонітів, там взагалі половина цієї книги написана як там, вибачаюсь, робити клізму. А Євангелія дитинства, там взагалі не Ісус, а Омен описаний. Всіх проклинав, всі, хто там його шпурнув, він вмер через 2 дні. Ну, це не такий Ісус, який був. Дуже багато було написано такого сміття, такого сору серед церкви. Навіть і сьогодні, навіть не можна не мати там 8 освіт, щоб сказати, що це Євангеліє, ну, це воно не може дати, не описує того Бога, якого ми знаємо, якого ми можемо знати. Тому мені здається, що були і показники критерії, так? Це теж науковий такий термін критеріальність, так? Критерії, скільки було переписано Євангеліє, так? За скільки Євангелій люди вмирали за ці книги, як вони були цитовані, тому що оці церкви вони цитували не всі десятки цих Євангелій, а вони цитували принаймні всі 3-4, може ще там на щось вони ссилалися, а принаймні 4 вони цитувалися. І в 3-му віці, там, в сторіччі, та, і в 4-му сторіччі. Тому по цих критеріях мені здається, що був той канон і виявлений. Але мені здається, що це головний, це особистісні критерії, критерії духовності і ціннісні критерії. Ну, як можна вірити або принаймні проповідувати Ісуса, який проклинає. Я не знаю, це жодна релігія світу, навіть дуже фундаментальна, ніколи не буде виставляти своїх лідерів, своїх тих, хто започаткував їх, тими, хто проклинав або вбивав когось. Нонсенс.
Дякую. Час нашої розмови добіг свого кінця. З нами був Дмитро Геннадійович Грищук, доцент, кандидат наук і пастор церкви. Дякую.
Дуже дякую за запрошення. Нехай вас Господь благословляє.